πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Είναι μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια η Ήρα Παντανίδου και τον ηχορυθμίζει ο Γιώργος Κωστόπουλος. Μετά τις εκλογές του 1977 όλα έχουν αλλάξει. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής είναι πρωθυπουργός και αδιαμφισβήτητος ηγέτης του συντηρητικού χώρου, αλλά όχι πια ο απόλυτος και μόνος κυρίαρχος στην πολιτική σκηνή της χώρας. Ο διπλασιασμός της εκλογικής δύναμης του ΠΑΣΟΚ, η κατάρρευση της Ένωσης Κέντρου και η ανάδειξη του Ανδρέα Παπανδρέου σε εκφραστή ολόκληρης της παράταξης που περιλαμβάνει από τους κληρονόμους του προδικτατορικού κέντρου μέχρι την αριστερά και κυρίως τους νέους που συνειδητοποιήθηκαν πολιτικά στα χρόνια της Χούντας, διαμορφώνει ένα κλίμα που εκφράστηκε με μια λέξη, έγινε σύνθημα και συσπήρωσε πολύ διαφορετικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις. Το 1977 γεννιέται το αίτημα της αλλαγής. Ο Καραμαλής από την πλευρά του έχει πάρει την κεντρική του απόφαση. Εστιάζει όλη τη διακυβέρνησή του στον κορυφαίο στόχο, που είναι και η πολιτική του παρακαταθήκη, την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, την ΕΟΚ, όπως ονομαζόταν τότε. Η Ελλάδα έχει κάνει αίτηση ένταξης από τη δεκαετία του 60, η οποία βέβαια πάγωσε με την επιβολή της δικτατορίας. Η εξέλιξη όμως του στόχου της ένταξης σε εθνική προτεραιότητα είναι το νέο στοιχείο που φέρνει ο Καραμαλής με την εμπειρία της δεκαετίας κατά την οποία ζει στη Γαλλία. Το Παρίσι διαμορφώνει ένα νέο πρότυπο στην πολιτική του αντίληψη, με επίκεντρο την ανάγκη να προσεγγίσει η Ελλάδα τις δυτικοευρωπαϊκές χώρες και να αγκιστρωθεί σε αυτές, με όχημα τη συμμετοχή στην ΕΟΚ. Για τον Καραμαλή, η ένταξη δεν είναι ούτε μόνο ούτε κυρίως οικονομικός στόχος. Αφορά την εγγύηση της Ευρώπης ότι η Ελλάδα δεν θα παρεκκλίνει ξανά από το δρόμο της δημοκρατίας. Αυτό το πολιτικό όραμα είναι το κλειδί για να ερμηνεύσει κανείς όλες τις κινήσεις που κάνει αμέσως μετά την επιστροφή του, από την ομιμοποίηση του Κομμουνιστικού Κόμματος μέχρι το Σύνταγμα του 1975, κυρίως την αποκοπή του στρατού από την πολιτική. Ο εξευρωπαϊσμός της πολιτικής ζωής και η ύπαρξη θεσμικών εγγυήσεων για τη διάρκειά του είναι προϋπόθεση για την ένταξη. Το όραμά του γίνεται πραγματικότητα στις 28 Μαΐου του 1979, όταν στο Ζάπιο Μέγαρο, στην Αθήνα, υπογράφεται η πράξη προσχώρησης της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές κοινότητες. Αυτό είναι ένα απόσπασμα από τη σημαντικότερη ίσως ομιλία μιας πολύ μεγάλης πολιτικής στρατιοδρομίας, μπροστά στους ηγέτες της Ευρώπης, με πρώτο το Γάλλο πρόεδρο Ζισκάρ Ντεστάν, που μόλις 5 χρόνια νωρίτερα του είχε παραχωρήσει το αεροπλάνο του για να έρθει και να τερματίσει τη δικτατορική περίοδο.
Είναι ειλικρινή χαρά μου, που είναι και χαρά του ελληνικού λαού, για την παρουσία σας στη χώρα μου που γίνεται από σήμερα και δική σας χώρα. Παρουσία που τιμά την Ελλάδα και μαρτυρεί την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδεται στην ένταξή της στην κοινότητα. Την ιστορική αυτή ώρα οριοθετείται το τέρμα μιας πορείας και περιβάλλεται πανηγυρικό τύπο η ταύτιση των δεπρωμένων μας με την Ευρώπη. Επιθυμώ να ευχαριστήσω πρώτα την πολιτική ηγεσία των 9 χωρών της κοινότητας. Χάρη στην κατανόησή της και τις έγκυρες παρεμβάσεις της, υπερπηδήθηκαν πολύμορες δυσέρειες και επετεύχθηκε η υπογραφή σας συμφωνία. Επιβεβαιώθηκε έτσι για άλλη μια φορά ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δεν είναι ούτε επιθυμεί να γίνει κλειστή λέσχη και μάλιστα λέσχη γνωσίων. Θεωρώ επίσης υποχρέωσή μου να εξάρω τη Συμβουλή της Επιτροπής, τόσο η Επιτροπή όσο και τα τεχνικά και διοικητικά στελέχη εργάστηκαν για το σκοπό αυτό με επιστημονική ευσυνδυσία, αντικειμενικότητα και ειλικρινή αφοσίωση στην κοινωνική ιδέα. Τέλος, αισθάνομαι το χρέος να αποτίσω φόρο τιμής προς τους απότερους και εγκύτερους καπανείς της ευρωπαϊκής ιδέας. προσωπικώς αισθάνομαι τη στιγμή αυτή βαθύτατη συγκίνηση. Ένας σταθερός οραματισμός και μια ατανταλτευτή πίστη στην αναγκαιότητα της Ενωμένης Ευρώπης και στην ευρωπαϊκή μοίρα της χώρας μου βρίσκουν σήμερα, ύστερα από 18 χρόνια, τη δικαίωσή του.
Η Ευρώπη αναδεικνύεται σε κεντρικό πολιτικό στόχο, ενώ έχει ήδη υπάρξει, από την πρώτη στιγμή της μεταπολίτευσης, η κινητήρια δύναμη για τις θεσμικές αλλαγές που συγκρότησαν την Τρίτη Ελληνική Δημοκρατία. Η ένταξη στην ΕΟΠ είναι το πρόταγμα της διακυβέρνησης, αλλά όχι και ένας γενικά αποδεκτός στόχος. Μάλλον το αντίθετο. Ο αντιαμερικανισμός, απότοκο της ανάμειξης των Αμερικανών στην ανατροπή του δημοκρατικού πολιτεύματος το 1967 και τη στήριξή τους στη δικτατορία, μεταγράφεται ως αντιδυτικισμός και αντιευρωπαϊσμός για μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας. Ο Καραμαλής φαίνεται πως έχει ήδη αποφασίσει ότι δεν θα διεκδικήσει και τρίτη διαδοχική θητεία. Θέλει να αφήσει την Ελλάδα μέλος της ΕΟΚ και να προχωρήσει το ταχύτερο το νομοθετικό έργο της τελευταίας αυτής κυβέρνησής του. Οι νέοι υπουργοί είναι συνήθως οι πιο επιμελείς. Ο Βασίλης Κοντογιαννόπουλος παρακολουθεί με θαυμασμό τον πρωθυπουργό του και κρατάει σημειώσεις. Τις έχει ακόμη στο αρχείο του.
Ομολογώ ότι ήταν ένας ηγέτης που εντελώς διαφορετικός από αυτό που είχαν περιγράψει στην προηγούμενη θητεία του, αυταρχικός. Ήταν ένας ηγέτης που σε καθήλωνε με την εκφορά του λόγου του, με το δέσιμο του λόγου του, που δεν υπήρχε κάποιος να προσθέσει να αφαιρέσει κάτι. Και όλοι, μηδενός εξαιρουμένου και το αδερφού του, τον αποκαλούσαν κύριε Πρόεδρε. Ο μόνος που έσπασε αυτή την αρχή ήταν όταν ήρθε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος τον έλεγε απλά Πρόεδρε. Σε κάτουρικο συμβούλιο, απευθυνόμενος στους νέους υπουργούς, επιγραμματικά έδινε οδηγίες, θα έλεγα, προς ναυτιλωμένους. Τους έλεγε, είστε πολιτικά και όχι υπηρεσιακά πρόσωπα. Θέλω νεύρο και καθημερινή μάχη. Απάντηση σε κάθε επίκριση. Συστηματική αποκάλυψη της δημαγωγίας. Να επικοινωνείτε με τον κόσμο. Μην κλείνεστε στα γραφεία σας. Θέλω τολμηρές προτάσεις. Ασκείτε διοίκηση. Διοικείτε ανθρώπους και χρειάζεστε και τα δύο. Και φιλότιμο και φόβο. Θα επιλέξετε το επιτελείο των συνεργατών σας, θα ιεραρχήσετε τα θέματα, όρημα, ανώρημα. Το όρημα θέλω προτάσεις, συζήτηση, απόφαση. Μη μου λέτε ποτέ τι πρέπει να γίνει. Θα το κάνετε, γι' αυτό σας έκανα υπουργός. Και μας έδινε και ορισμένες οδηγίες για την κοινωνική μας συμπεριφορά. Θέλω λιτότητα. Μη γίνεστε μαϊντανοί στις δεξιώσεις που θα σας καλούν. Και είναι χαρακτηριστικό ότι εκείνη την εποχή ο Γιάννης Λάτσης, τον οποίο ο Καραμαλής το είχε χρησιμοποιήσει για να εξασφαλίσουμε πετρέλαιο από τη Σαουδική Αραβία, ήταν η κρίση η πετρελαϊκή του 1973, έκανε μια μεγάλη δεξίωση και είχε καλέσει την κυβέρνηση. Επέτρεψε σε δύο να πάμε, μας έδωσε την ελευθερία να πάμε, στον Κώστα Στεφανάκη, που ήταν υπουργός δικαιοσύνης και ήταν γείτονας του Λάτση, και σε μένα, διότι είμαστε πατριώτες και είχα μια παλιά προσωπική σχέση οικογένειά μου με τον Γιάννη τον Λάτση. Αυτούς τους δύο μόνο επέτρεψε να εμφανιστούν σε αυτή τη μεγάλη δεξίωση.
Να είσαι υφυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο του Κωνσταντίνου Καραμαλή δεν ήταν πάντοτε μια απλή και ευχάριστη υπόθεση. Ο Ανδρέας Ανδριανόπουλος έχει ζήσει το κλίμα εκείνων των Υπουργικών Συμβουλίων.
Είχαμε ένα δέος, ιδιαίτερα εμείς οι μικρότεροι, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Ο Καραμαλής ήταν αυστηρός, δεν ήταν έτσι πάρα πολύ ανοιχτός, δεν έκανε διάλογο μεγάλο και σε βάθος με τους υπουργούς του, ιδιαίτερα τους νέους. Τα Υπουργικά Συμβούλια ήταν περίπου σαν σχολική αίθουσα. Δηλαδή καθόντουσαν όλοι οι υπουργοί, οι οποίοι πήγαιναν περίπου κανένα δεκάλεπτο νωρίτερα από την ώρα που άρχισε το Υπουργικό Συμβούλιο. Σηκωνόντουσαν όλοι όρθιοι όταν έπαιρνε ο Καραμαλής, επικρατούσε ησυχία εκκλησίας, Ο Καραμαλής έκανε τις εξαγγελίες του και βασικά ένα είδος ομιλίας. Μην ξεχνάτε πως δεν υπήρχε η τηλεόραση τότε. Βασικά αυτά που έλεγε στο Υπουργικό Συμβούλιο είχαν τη θέση ανακοίνωσης προς τον λαό. Και στη συνέχεια τελείωνε η κουβέντα και δεν υπήρχε συνήθως κανείς άλλος που έπαιρνε το λόγο. Ποτέ οι υπουργοί δεν μιλούσαν στο Υπουργικό Συμβούλιο αναλύοντας τα θέματα της αρμοδιότητάς τους. Όλα αυτά ήταν αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, ο οποίος μίλαγε με τον καθένα χωριστά. Και με τους υπουργούς, με τους υφυπουργούς σπάνια έρχονταν σε επαφή. Μέσω του Υπουργού έδινε τις σχετικές εντολές.
Μέσα σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, ούτε καν 5 ετών και ασφαλώς πολύ συντομότερο από όσο χρειάστηκαν άλλες χώρες με παράλληλες διαδρομές, όπως για παράδειγμα η Ισπανία, η δημοκρατία στην Ελλάδα έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Δεν απειλείται και δεν αισθάνεται απειλούμενη. Τα γρήγορα βήματα προς την πολιτική ομαλότητα φαίνονται και από την στροφή των κυβερνητικών πρωτοβουλίων όχι πια προς τα θεσμικά ζητήματα ή τη μεγάλη πολιτική, αλλά προς την καθημερινότητα των πολιτών. Το 1978, ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων Στέφανος Μάνος αποφασίζει την πρώτη πεζοδρόμηση. Είναι η εμπορική οδός Βουκουρεστίου και ακολουθεί μια μικρή εξέγερση.
Μπήκα στο Υπουργείο αγνοώντας τα πάντα. Μπήκα μέσα χωρίς καμία προκατάληψη. Ήμουν αλευροβιομήχανος, έκανα μπισκότα, ασχολούμαι με τα τρόφιμα. Ήμουν μηχανολόγος, αλλά δεν είχα καμία σχέση με όλα αυτά. Αλλά μπαίνοντας, μελέτησα πάρα πολύ όλη τη διεθνή βιβλιογραφία για τις πόλεις. Μελετούσα συνεχώς. Βιβλιογραφία αγγλική, γερμανική, ελβετική, όπου μπορούσα μελετούσα το τι κάνουν. Και συνειδητοποίησα ότι είχε πολύ μεγάλη σημασία ότι για τη ζωή στη πόλη η ζωή των πεζών. Δηλαδή να δώσουμε την πόλη στους πεζούς, να τους δώσουμε ένα είδος προτεραιότητα στους πεζούς. Και ο τρόπος να το κάνω αυτό ήταν να δημιουργήσω διαδρομές αποκλειστικές για τους πεζούς. Το επόμενο ερώτημα, ή αυτό που μερικοί εισηγούνται, ήταν να διαλέξουμε απόμερα σημεία, ξέρω εγώ, να πούμε αυτό είναι για πεζούς. Και η δική μου αντίληψη ήταν ακριβώς αντίθετη, ίσως λόγω του marketing νοοτροπίας, ότι πρέπει να διαλέξουμε το πιο 38 σημείο της πόλης. Η Βουκουρεστή ήταν τέτοιο. Δηλαδή κάποιος να το χτυπήσει στο κεφάλι, κατά κέφαλα. Αυτό εδώ είναι το πιο κεντρικό σημείο. Και εκείνο να πούμε θα είναι το σημείο για πεζούς. Και διαλέξαμε αυτό το σταυρό, το οποίο είναι Βαλαωρίτου και Βουκουρεστίου, και να το μετατρέψουμε χώρο για πεζούς. Και όχι μόνο αυτό, να το φανταστούμε ως μέρος ενός δικτύου πεζών.
Η οδός Βουκουρεστίου είναι ένας κεντρικός εμπορικός δρόμος. Οι έμποροι πιστεύουν, οι περισσότεροι τουλάχιστον, ότι η πεζοδρόμηση θα κόψει την εμπορική κίνηση, θα εμποδίσει τους πελάτες. Επίσης, είναι στην πλειονότητά τους ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Όπως συνέβη αργότερα στην Αγία Παρασκευή, όπου οι κάτοικοι εμπόδισαν την κατασκευή σταθμού του μετρό, και στη Βουκουρεστίου θέλουν να σταματήσουν το έργο.
Προσπάθησα να σχηματίσω και το επέτυχα ένα είδος ομάδος καταστηματαρχών. Δηλαδή, οι καταστηματάρχες φτιάξανε μια ομάδα η οποία εκπροσωπούσαν το δρόμο. Δηλαδή υπήρχαν μερικοί, θυμάμαι ήταν μια κυρία που πουλούσε γραβάτες, το θυμάμαι ακόμα, ήταν η πλάι στο Λαλαούνι, η οποία με κυνηγούσε. Εγώ λέει πουλάω γραβάτες, δεν σε εμποδίζει κανείς να πουλάει. Ναι λέει, αλλά εγώ πουλάω γραβάτες, περνάει το αυτοκίνητο και εκεί στο κόκκινο που περιμένει, βγαίνω έξω και του πουλάω γραβάτες. Ήταν το επιχείρημα, λοιπόν, και θα με καταστρέψει. Από την άλλη μεριά ήταν ο Θηνιωτάκης νομίζω, ο οποίος ηγείται της προσπάθειας να γίνει ο πεζόδρομος. Λοιπόν, έγιναν τέτοια πράγματα, φτιάχτηκαν ο σύλλογος, ας πούμε, των ενδιαφερομένων, οι οποίοι βοήθησαν πάρα πολύ στο να γίνει τελικός. Δηλαδή υπήρξε ευρεία δημοσιότητα και από δικής μου πλευράς, ως υφυπουργός τότε, φρόντισα ό,τι ήταν να γίνει με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο εργολάβος τον κυνηγούσε και δούλευε στα μεσάνυχτα. Εγώ τότε πήγαινα και σκεπτόμουν τα έργα, ως αργά τα μεσάνυχτα πήγαινα εκεί και παρακολουθούσα. Νομίζω ο εργολάβος της εποχής ήταν ο Κώστας Σαραντόπουλος, ο μετέπειτα εκδότης, ο οποίος θυμάται αυτές τις... τον απειλούσε ότι θα τον εξοντώσω αν δεν τελειώσει εγκαίρως και το τελείωσε. Και έγινε αυτό που έγινε.
Το 1979 η ζωή των Ελλήνων αποκτά χρώμα. Η χρονιά μπαίνει με την πρώτη έγχρωμη τηλεοπτική εκπομπή. Σε αυτό η Ελλάδα είναι πολλά χρόνια πίσω από την Ευρώπη. Τα σπίτια, εκτός από έγχρωμες τηλεοράσεις, έχουν συγκρότημα, όπως λέγεται τότε, και έχει αντικαταστήσει το απλό pick-up. Τα τραγούδια κυκλοφορούν σε δίσκους βινιλίου των 33 στροφών, τα long play. Και τα δισκάδικα, τα καταστήματα που τους πουλάνε, είναι κάτι παραπάνω από εμπορικά. Είναι ένας τόπος συνάντησης και επαφής με μια κουλτούρα που είχε βία εμποδίσει η δικτατορία. Εκείνη τη χρονιά, το 1979, κυκλοφορεί ένας δίσκος που σφράγισε όλη την ελληνική μουσική δημιουργία και είναι αμφίβολο αν υπάρχει κανείς σε αυτή τη χώρα που ακόμη σήμερα δεν ξέρει τα τραγούδια του. Είναι ο Σταυρός του Νότου, του Θάνου Μικρούτσικου, πάνω σε ποίηματα του Νίκου Καβαδία.
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για τον Νότο. Δύσκολες βάρδιες, κακός ύπνος και μαλάρια. Είναι παράξενα της ίδιας τα φανάρια και δεν τα βλέπεις καθώς λένε με το πρώτο. Πέρα απ' τη γέφυρα του Αδάμ στην Νότιο Κίνα χιλιάδες παραλαβενές τσουβάλια σόγια. Μα ούτε στιγμή δεν ελισμόνησες τα λόγια που σου πάνε μια κουφιαν ώρα στην Αθήνα. Στα νύχια μπαίνει το κατράμι και θα ανάβει χρονιά στα ρούχα το ψαρόλαδο μυρίζει κι ο λόγος της μες στο μυαλό σου να σφυρίζει. Ο μπουσουλάς είναι που στρέφει ή το καράβι. Νωρίς μπατάρης ο καιρός και έχει χαλάσει. Σκατζάρισες μα σε κρατάει λύπη μεγάλη. Απόψε ψώφισαν οι δυο μου παπαγάλοι κι ο πίθηκος που είχαμε κούραση γυμνάσει. Η Λαμαρίνα, η Λαμαρίνα όλα τα σβήνει. Μα σε σφίξε το κουροσίβο σαν μια ζώνη και εσύ κοιτάς ακόμη πάνω από το τιμόνι. Πως παίζει ο μπουσουλάς καρτίνι με καρτίνι.
Η πρώτη εκτέλεση του Σταυρού του Νότου, τόσο οικία σχεδόν σε όλους τους Έλληνες όλων των ηλικιών, είναι ταυτισμένη με τη φωνή του Γιάννη Κούτρα.
Στην Πλάκα παίζαμε τότε αντάρτικα και αντιστασιακά τραγούδια. Ήταν μετά τη δικτατορία αμέσως. Και ήρθε ο Θάνος με τον Αντρέα, τον αδερφό του, και τη Μέρη τη Δημητριάδη. Και μ' άκουσε εμένα, κοίταγε συνέχεια εμένα. Δηλαδή είχε την πίπα του στο στόμα και με κοίταγε συνέχεια στα μάτια. Λέω, τι γίνεται αυτό, τι θέλει τώρα. Δεν τον καλό ήξερα και όλα καλά. Εγώ έφταιγα που δεν τον ήξερα. Δηλαδή είχε κάνει πριν ο Θάνος προηγούμενες δουλειές και μου λέει αύριο, ήταν Λεφόρο 1966 νομίζω, στον τέταρτο όροφο θα έρθεις και θα σου πω τι θα κάνουμε. Παίρνω τη μοτοσυκλέτα πρωί-πρωί, πάω, μου λέει θα είσαι 8 η ώρα, θα είσαι εδώ όμως. Ναι, εντάξει, τον μαέστρο μου, ό,τι μου πεις, ευχαριστώ πολύ. Πάω στο σπίτι, κάθεται και μου παραδίδει δύο ολόκληρα έργα, τα τραγούδια του Μπρέχτ και τα τραγούδια του Καβαδία. Ο Μπρέχτ βγήκε πριν από τον Καβαδία και μετά από ένα χρόνο βγήκε και ο Καβαδίας. Τα κομμάτια του Καβαδία βγαίνανε λίγα-λίγα γιατί αυτά χρειαζόταν ο σκηνοθέτης. Έλεγε λοιπόν αύριο έχουμε στούντιο για ένα τραγούδι που λέγεται Κουροσίβο, που ήταν το πρώτο, από τα πρώτα τουλάχιστον που μπορούσαμε να γράψουμε. Πήγαμε στο στούντιο, μου το μάθανε εκείνη την ώρα, μπαμ μπαμ, το πετάγαμε. Μου λέει μεθαύριο θα γράψουμε ένα άλλο τραγούδι, Θεσσαλονίκη. Εγώ δεν καταλάβαινα τι έλεγε ο Καβαδίας, δεν γνώριζα τη γλώσσα των ναυτικών. Και ο Θάνος μου την εξηγούσε. Μου λέει αυτό θα πει εκείνο, εκείνο θα πει το άλλο, το άλλο θα πει το άλλο, θα προσπαθείς να το δίνεις με τον τρόπο σου. Έτσι σιγά σιγά και έβαζε και όργανα, προσέθετε και όργανα μαζί, χωριστά. Τώρα ήταν η drums, αύριο είναι η κιθάρα, μεθαύριο είναι το βιολοντσέλο. Μπήκαν, ξέρω εγώ, πάνω από 20-30 όργανα μέσα συνολικά στον Καβαδία. Έτσι σιγά σιγά φτιάξαμε μέχρι εκεί. Ο Πατσιφάς που ήταν ο διευθυντής της Λύρα, της εταιρείας που εκδόσεων τότε, του Θάνου, του Σαββόπουλου, του Χατζηδάκη, όλων των μεγάλων συνδετών, δεν πίστευε ότι αυτό το πράγμα μπορεί να βγει σε δίσκο. Μου λέει, ποιος θα τα αγοράσει αυτά από δύο μαλλιάδες σαν κι εσάς, που δεν καταλαβαίνω και τι λένε τα τραγούδια. Είναι δύσκολη γλώσσα αυτή. Δεν θα πουλήσετε τίποτα. Άντε, σας χαρίζω 2.000. Το 2.000 τότε ήταν μικρό νούμερο σε σχέση με το σημερινό. Ξεκινάει ο Καβαδίας, μπαίνει με 2.000 όντως και σιγά σιγά αρχίζει και ανεβαίνει. Μετά από 1,5 χρόνο περίπου είχε φτάσει το 1 εκατομμύριο. Το 1 εκατομμύριο. Στην Ελλάδα αυτό το νούμερο είναι τεράστιο. Βγάζαμε το ένα τραγούδι μετά το άλλο. Σήμερα θα πεις τη γυναίκα, αύριο θα πεις το Cambridge Water, μεθαύριο θα πεις εκείνο. Και έγινε και το εξής. Εγώ πήγαινα με τον Βασίλη και τρώγαμε το βράδυ σε ένα μαγαζί και μαζί σιγά σιγά ακούει τα τραγούδια μέσα στο αμάξι μου σε κασέτα. Αυτά λοιπόν τα κομμάτια ο Βασίλης τα διαλέγει μέσα σε εισαγωγικά και λέει θέλω να πω το Willy ο μαύρος θερμαστής και το μαχαίρι. Ήταν τα δύο τραγούδια που αρέσαν πολύ στο Βασίλη. Αυτά λέει θα τα παίξουμε, θα κάνουμε και λίγο ροκ και αυτά. Ο Βασίλης από τότε ήταν άρρωστος με τα ροκ και τα τέτοια. Και του λέω, έλα αύριο στο στούντιο. Είναι γραμμένα οι ορχήστρες, τα έχω πει εγώ πρώτη εκτέλεση, αλλά θα τα πάρεις από μένα, δεν τρέχει τίποτα, του λέω. Και θα πάρουμε και μια κοπέλα, την Εμιλία Σαρή. Θα διαλέξει ένα τραγούδι και αυτή, για να υπάρχει μια ποικιλία, βρε αδερφέ. Έκανα εγώ κουμάντο τώρα με αλλουνού τραγούδια. Και κάποια στιγμή όμως μπουκάρει και ο Θάνος. Και ακούει τα τραγούδια και με κοιτάει με ένα άσχημο τρόπο. Πολύ άσχημο τρόπο. Και μου λέει, κάνεις κουμάντο με δικά μου τραγούδια. Λέω γιατί δεν σ' αρέσει ο Βασίλης. Εγώ θέλω τον Βλάση Μπονάτσο μου λέει. Ο Μπονάτσος όμως έλειπε στο Σικάγο και δεν μπορούσε να τον βρει. Του λέω αντί για μένα που θα τα λέω από την αρχή μέχρι το τέλος, Μασούρη, θα βάλουμε την Εμιλία Σαρή να πει ένα τραγούδι. Έβραζε το κύμα του Γαρμπή, το αντίστοιχο κομμάτι του δίσκου, του Καβαδία και δύο ο Βασίλης. Αυτά που είπαμε πριν. Τα λέει ο Βασίλης, θα λέει μια χαρά ο άνθρωπος και τότε τα υποστήριζε σε συναυλίες. Πάρα πολύ. Αλλά ο Θάνος μου βάλε χέρι άσχημο. Μου λέει, να σου πω κάτι, εγώ αν ήθελα κάποιο θα ήθελα εκείνο και λοιπά και το ένα και το άλλο. Όμως στην πορεία βλέπει ότι είχαν κάνει καλό δρόμο και λόγω του ονόματος του Βασίλη. Δηλαδή έπρεπε να το παραδεχτεί αυτό το πράγμα. Και πραγματικά με πιάνει ένα μεσημέρι και μου λέει πραγματικά ρε, πάμε να φάμε και να πιούμε μπυρές. Τι θες του λέω, κάτι ζητάς τώρα εσύ από μένα. Λέει, ο Βασίλης τα λέει πολύ καλά τα τραγούδια. Μπράβο του λέω, είδες. Είναι καλό παιδί, είναι καλός άνθρωπος, είναι καλός τραγουδιστής και θα τα υποστηρίξει και τα τραγούδια. Τι άλλο θες του λέω, θα φαγωθούμε. Τέλος πάντων, τα τελειώνουμε τα τραγούδια, λέμε 8 τραγούδια εγώ, 2 Βασίλης 10 και ένα η Εμιλία Σαρή 11 και έτσι ολοκληρώνεται ο δίσκος του Καβαδία.
Η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Σε λίγα λεπτά η συνέχεια.
Ο έρωτας το αρχιπέλαγος κι η πρόωρα των αφρών του κι η γλάρη των ονείρων του στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης σαν ανεμίζει ένα τραγούδι στο πιο ψηλό κατάρτι του ο ναύτης σαν ανεμίζει ένα τραγούδι. Ορίζοντες του ταξιδιού του κι ήχο της νοσταλγίας του στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιά κουράστηκε προσμένη ένα καράβι. Στο πιο βρεμένο βράχο της η αραβωνιάστηκε προσμένη ένα καράβι. Μερίμνησία των μελτεμινιών του κι ο φλόκος της ελπίδας του στο πιο ελαφρό κυματισμό του. Ένα μισή λιγνίζει τον έρχομο στο πιο ελαφρό κυματισμό του. Ένα μισή λιγνίζει τον
η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο είναι μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Καβαδίας δεν είναι ούτε ο πρώτος ούτε ο σημαντικότερος ποιητής που γίνεται κτήμα των ευρύτερων στρωμάτων μέσα από τη μελοποίησή του με τρόπο προσιτό σε όλους. Έχει προηγηθεί ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Ρίτσος μέσα από τα τραγούδια του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη. Και γι' αυτό, όταν στις 18 Οκτωβρίου του 1979 ανακοινώνεται ότι το Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Οδυσσέα Ελίτη, είναι μια στιγμή εθνικής ανάτασης. Και σε άλλες χώρες, με μέγεθος ανάλογο της Ελλάδας, έχουν απονεμηθεί Νόμπελ σε λογοτέχνες τους, αλλά χωρίς ένα αντίστοιχο αντίκτυπο. Ούτε οι ποιητές αντιμετωπίζονται με το γενικό σεβασμό και τη λαϊκή αναγνώριση που συνόδευσε το Νόμπελ. Η σύνδεση του κοινού με τους Έλληνες ποιητές, Μίζωνες και Ελλάσσονες, δηλαδή με την ποιήση, έχει άμεση σχέση με το γεγονός ότι η μεγάλη ποιήση για τους Έλληνες δεν είναι κάτι μακρινό, απρόσιτο, δεν ανήκει σε μια πνευματική ελίτ. Αλλά αντίθετα, όλοι έχουν τραγουδήσει τη στροφή του Σεφέρη ή το Αξιονέστη. Το Νόμπελ του Ελίτη είναι έτσι το Νόμπελ των Ελλήνων. Το παραλαμβάνει στις 10 Δεκεμβρίου και η ομιλία του στη Σουηδική Ακαδημία είναι ένας ύμνος στη χώρα του, ένας ύμνος στη γλώσσα της και η χώρα τον εισπράττει ως βάλσαμο στις ιστορικές περιπέτειες από τις οποίες τόσο πρόσφατα έχει βγει. Την επομένη ακριβώς της ανακοίνωσης της απονομής του Νόμπελ, ο Ελίτης δίνει μια συνέντευξη στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
Στην Ελλάδα, επειδή είναι πολύ ισχυρή η παράδοση, η ποίηση βρίσκεται πάντα σε υψηλό επίπεδο. Ειδικά δε στην εποχή μας, βρίσκω ότι εγώ που παρακολουθώ όλες τις λογοτεχνίες όσο γίνεται, βρίσκεται σε πολύ υψηλό επίπεδο και ασφαλώς και άλλοι θα μπορούσαν να είναι στη θέση μου αυτή τη στιγμή. Με ρώτησαν αν η ποίηση μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Βεβαίως η ποίηση δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο, γιατί ο κόσμος αλλάζει με την πράξη. Αλλά η ποίηση αλλάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων. Τουλάχιστον μπορεί να τις επηρεάσει. Και όταν επηρεάζει τις συνειδήσεις των ανθρώπων, τότε οι άνθρωποι με τις πράξεις τους μπορεί να αλλάξουν και τον κόσμο.
Αυτά τα ποίηματα που ανήκουν σε όλους, έχει διαβάσει ο ίδιος ο Οδυσσέας Ελίτης στο μονόγραμμα του Γιώργου Σγουράκη για την ΕΡΤ.
Να είσαι το σχήμα του ουρανού και κορίτσια ωραία με το σταφύλι στα δόντια που μας πρέπεται. Πουλιά το βάρος της καρδιάς μας ψηλά μηδενίζοντας και πολύ γαλάζιο που αγαπήσαμε. Φύγανε, φύγανε ο Ιούλιος με το φωτεινό που κάμισο και ο Αύγουστος ο πέτρινος με τα μικρά του ανώμαλα σκαλιά. Φύγανε και στα μάτια μέσα των βυθών ανερμήνευτος έμεινε ο Αστερίας και στα βάθη μέσα των ματιών ανεπίδωτο έμεινε το ηλιοβασίλεμα.
Ένα χρόνο αργότερα η Ελλάδα είναι μια από τις πρώτες χώρες που αποκτούν Υπουργείο Περιβάλλοντος. Η χώρα βρίσκεται σταθερά σε μια θεσμική πρωτοπορία. πολλές φορές εντελώς αναντίστοιχη με την πραγματικότητα που επικρατεί στην πράξη. Κοιτάζοντας την ιστορία του ελληνικού κράτους, αυτή είναι μια σταθερά. Θεσμοί συγκροτούνται, νόμοι θεσπίζονται, αλλά η εφαρμογή τους στην πράξη χωλαίνει ή συχνά απλώς μένουν ανεφάρμοστοι. Είναι ένα ιδιαίτερο παράδοξο ότι στη χώρα των εκατομμυρίων αυθαιρέτων, όπου αυτά απαγορεύονται, χτίζονται και μετά νομιμοποιούνται. Διαδικασία σταθερά επαναλαμβανόμενη στα χρόνια της μεταπολίτευσης. Κι όμως, εδώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος δημιουργήθηκε πριν από τα αντίστοιχα στη Γερμανία ή τη Γαλλία. Σύμφωνα με μια έρευνα, Υπουργεία για το Περιβάλλον χαρακτηρίζουν χώρες σε δημοκρατική μετάβαση. Είναι και αυτό ένα δείγμα για την ταχύτητα με την οποία συγκροτήθηκε το θεσμικό υπόβαθρο της μεταπολιτευτικής δημοκρατίας μας. Πρώτος υπουργός ήταν ο Στέφανος Μάνος. Ίδιος υφυπουργός δημοσίων έργων έχει βάλει τη σφραγίδα του στη διάσωση της συνοικίας της Πλάκας και σε άλλες πρωτοβουλίες με πολιτικό κόστος, που αναδρομικά μοιάζει παράδοξο γιατί και πώς δεν αγκαλιάστηκαν τέτοιες πρωτοβουλίες από την πρώτη στιγμή, αλλά αντίθετα συγκέντρωναν σταθερά οξύτατες αντιδράσεις.
Η Πλάκα είναι πολύ σπουδαιότερο έργο και πολύ πιο μεγάλο επίβολο. Εκεί είχε επί δικτατορίας ανατεθεί μια μελέτη σε μια ομάδα υπό τον καθηγητή Ζήβα, Διονύση Ζήβα του Πολυτεχνείου, ο οποίος είχε κάνει μια ομάδα μηχανικών που μελετούσε την Πλάκα. Αυτοί ήρθαν σε μένα, εγώ υιοθέτησα, επεξέτεινα μάλλον αυτό το οποίο θέλαν αυτοί. Θεώρησα ότι αυτό το οποίο θα έπρεπε να γίνει ήταν ότι για να μονιμοποιηθεί κάτι, δηλαδή να προστατευτεί η Πλάκα, θα έπρεπε να αποκλείσουμε το αυτοκίνητο κατά το δυνατόν, δηλαδή να βγάλουμε το αυτοκίνητο από τη μέση. Διότι η ιδέα ότι να προστατεύσει το χαρακτήρα της Πλάκας, αυτό που είναι η Πλάκα, δεν μπορούσες να έχεις αυτή την παρέμβαση των αυτοκινήτων, το θόρυβο, το κόστος αέριο, έπρεπε να το βγάλουμε από τη μέση του αυτοκίνητου για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε την Πλάκα. Και έτσι σχεδιάστηκε η Πλάκα με τα στοιχεία, τα αρχιτεκτονικά, όλα αυτά τα οποία είχε μελετήσει η ομάδα Ζήβα και τον σκοπό και τις χρήσεις των κτίριων και ούτω καθεξής, το οποίο είχε μελετήσει σε βάθος, κτίριο-κτίριο, δεν ήταν η λεπτομέρεια, ήταν τρομερή.
Και αυτή η πρωτοβουλία, σήμερα κανείς δεν φαντάζεται να είχε υποστεί η Πλάκα την καταστροφή που υπέστησαν οι γειτονικές της συνοικίες, όμως τότε δεν είχε μόνο φίλους. Ο Μάνος ακολουθεί την ίδια τακτική με τις πεζοδρομήσεις. Οργανώνει ομάδες κατοίκων της Πλάκας που υποστηρίζουν την ολοκλήρωση των έργων.
Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε σπίτι εκεί Αθηναίων. Αυτός ορκιζόταν σε αυτό που έγινε, διότι θεώρησε ότι ησύχασε από το θόρυβο. Ο Ξενοφών Ζολώτας δεν του άρεσε καθόλου αυτό που έκανα, διότι πήγαινε με το αυτοκίνητο στην Τράπεζα της Ελλάδος πολύ πιο γρήγορα μέσω Πλάκας από ότι μετά από την επέμβαση, διότι έπρεπε να κάνει γύρω-γύρω και του κόστιζε ξέρω 2 λεπτά παραπάνω. Τον είχε ενοχλήσει αυτό. Υπήρχε ένα μεγάλο, πολύ γνωστό μπακάλικο στην Πλάκα, Εύωσμο, δεν ξέρω. Αυτός ήταν πολιτικός φίλος του Ράλη. Αυτός είχε έρθει και με είχε απειλήσει με τη ζωή μου ότι τον καταστρέφω. Τελικά δεν καταστράφει, αλλά νομίζω ότι έπεσε λίγο, έπεσε ο τζίρος του, διότι δεν ήταν πια το ίδιο που ήταν πριν. Υπήρξαν αντιδράσεις, ναι, αλλά ήταν ανεκτές.
Ο Μάνος αφήνει το όνομά του στη χωροταξία της Αθήνας, αλλά η πολιτική είναι αλλιώς. Ο Καραμαλής δεν ενδιαφέρεται για το πολιτικό κόστος, αλλά ο Ράλης, που τον διαδέχεται, ξέρει πως τον περιμένουν δύσκολες μέρες. Ο Καραμαλής είχε ένα σχέδιο για πόλεις δορυφόρους που θα περιόριζαν την υδροκέφαλη μεγέθυνση της Αθήνας.
Μάζεψε όλη την κυβέρνηση, εισηγήθηκα, πάρθηκε απόφαση, δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης και η απόφαση έλεγε ότι θα αναθέσω στον υφυπουργό τότε σε μένα την εφαρμογή αυτού του μεγαλόπνου σχεδίου, το οποίο βέβαια αυτό ότι θα το αναθέσω στον υφυπουργό ήταν εκτός πραγματικότητας. Δεν μπορούσα να πει στον υφυπουργό να καπελώσει όλους τους υπουργούς. Και αυτό ήταν που όθησε στην ανάγκη δημιουργίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δηλαδή ένα είδος υπερυπουργείου που θα εφάρμοζε αυτή την πολιτική. Την πολιτική της αναδιάρθρωσης όλης της Ελλάδας. Πραγματικά ένα μεγαλόπνο σχέδιο. Δυστυχώς ο Καραμανλής αποφάσισε να γίνει πρόεδρος και τον διαδέχθη ο Γιώργος Ράλης, ο οποίος συμμετείχε σε αυτή την συνάντηση, όπως συμμετείχε και ο Μητσοτάκης τότε. Και οι δύο συμμετείχαν. Αλλά, όπως έχω γράψει κιόλας, όταν ανέλαβε πρωθυπουργός ο Ράλης, το ίδιο βράδυ που σημάτιζε την κυβέρνησή του, μου είπε το περίφημο: «Κύριε Μάνο, η Νέα Δημοκρατία δεν σας αντέχει άλλο στο Υπουργείο, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος». Και μου ζήτησε να αλλάξω Υπουργείο. Το λάθος μου, πολιτικά το λέω σήμερα, ήταν ότι δέχτηκα.
Την ίδια στιγμή, μια νέα γενιά έρχεται στο προσκήνιο. Η γενιά που κυριάρχησε στη ζωή της χώρας τα τελευταία 50 χρόνια ήταν εκείνη που ενηλικιώθηκε και συνειδητοποιήθηκε μέσα στη δικτατορία. Τα μέλη της είναι παντού. Στην πολιτική, στην καλλιτεχνική δημιουργία, στην οικονομία, στην κοινωνική δράση. Και διατηρούν και μεταξύ τους δεσμούς που σφυριλατήθηκαν κυρίως στα πανεπιστήμια εκείνα τα χρόνια της αντιδικτατορικής παρανομίας, του πολυτεχνείου, τον πρώτο χρόνο της μεταπολίτευσης. Κάθε γενιά έχει ένα βιβλίο που την εκφράζει, που στις σελίδες του όλοι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Είναι εντυπωσιακό ότι η λογοτεχνική βιογραφία αυτής της γενιάς γράφτηκε πολύ, μα πάρα πολύ νωρίς. Η αρχαία σκουριά της Μάρος Δούκα, χωρίς αμφιβολία το μείζον μυθιστόρημα της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνικής παραγωγής, κυκλοφορεί το 1979. Και η ηρωίδα του, η Μυρσίνη, γίνεται αρχέτυπο της γενιάς της δικτατορίας. Η ίδια έχει μιλήσει για το πώς γεννήθηκε η Μυρσίνη της αρχαίας σκουριάς σε μια από τις συναντήσεις με συγγραφείς στο βιβλιοπωλείο του Ιάννου, στον Νίκο Θρασιβούλου.
Με ενδιέφερε να επινοήσω ένα χαρακτήρα που να διαφωνεί με μένα, που να έχει άλλη ματιά. Ήθελα να είναι, ας πούμε, να έχει την ανεμελιά και τη χορτασιά, να το πω έτσι, και λίγο το μπλαζέ υφάκι της κοπέλας που έχει μεγαλώσει έχοντας τα δικά της τραύματα, αλλά άλλης φύσεως τραύματα, όχι τα τραύματα και τις αναζητήσεις ενός φτωχού κοριτσιού, αλλά μιας αστής ή δυνατόν και μεγαλοαστής, όσο μπόρεσα να την φανταστώ, η οποία λίγο-λίγο και μέσα από τις δικές της αφορμές και βαθιές αιτίες αποφασίζει, ξεκινάει να αναζητήσει τον εαυτό της και μέσα από την αναζήτηση του εαυτού της ανακαλύπτει την αριστερά, το φοιτητικό κίνημα, τους συντρόφους της, την αντίσταση.
Η επτάχρονη δικτατορία δεν είχε μόνο αποκόψει την Ελλάδα από την τροχιά της Δυτικής Ευρώπης. Επέβαλε και ένα πολιτιστικό παραπέτασμα, όπου η τέχνη συνδεόταν με την πολιτική και γι' αυτό έπρεπε να λογοκρίνεται. Το αποτέλεσμα ήταν οι Έλληνες να μην έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις κατηγιστικές αλλαγές στην κουλτούρα που έφερε το τέλος της δεκαετίας του 60 και οι αρχές των 70s. Η πολιτιστική πρόταση του κράτους των συνταγματαρχών ήταν οι πιο κίτς εκδοχές της εθνικοφροσύνης. Κάτι γιορτές στο Καλή Μάρμαρο για την πολεμική αρετή των Ελλήνων. Την ίδια εποχή που ο Μίκης Θεοδωράκης έγραφε τη μουσική για το Σέρπικο στην Αμερική, στην Ελλάδα τα τραγούδια του ήταν απαγορευμένα. Και το ροκ ήταν δείγμα ανατρεπτικής διάθεσης. Ενώ οι νέοι που κατάφερναν να πάρουν κάποια από τα μηνύματα όσων συνέβαιναν στον υπόλοιπο κόσμο και τα ακολουθούσαν, ήταν για το κράτος γιγέδες, μαλλιάδες, δηλαδή απειλή. Σε μια περίοδο που η μουσική αλλάζει τον κόσμο, στην Ελλάδα δεν γίνεται ούτε μία συναυλία ξένου συγκροτήματος για σχεδόν 15 χρόνια. Και όταν στις 30 Μαρτίου του 1980 έρχονται οι Πολύς για να παίξουν στο γήπεδο του Sporting, χιλιάδες νέοι θέλουν να τους ακούσουν.
Me.
Το τραγούδι λεγόταν Driven to Tears, όπως ήταν και όσοι πήγαν εκείνη την ημέρα στο Sporting. Η συναυλία θα τους μείνει αξέχαστη, αλλά όχι μόνο για τη μουσική του Sting. Κυρίως για το άγριο ξύλο και τις συμπλοκές με τα ΜΑΤ και την αστυνομία, που ακόμη το 1980 θεωρούν τη ροκ μουσική κίνδυνο για το κράτος. Διοργανωτής της συναυλίας αυτής ήταν ο Μίλτος Καρατζάς.
Στις 17 Απριλίου του 1967 ήρθαν οι Rolling Stones στην Ελλάδα και παίξανε στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Την ώρα που τελείωνε η συναυλία, ένα κοριτσάκι πετάχτηκε να πάει προς τους Stones κρατώντας μια ανθοδέσμη. Με το που μπήκε το κοριτσάκι μέσα, τρέξανε κάποιοι αστυνομικοί, τη βουτήξανε, τρελαίνε τον Mick Jagger, κατεβαίνει κάτω. Εκεί φάγανε ξύλο οι Rolling Stones και η Ελλάδα έγινε ρεζίλη. Αυτή η κατάσταση οδήγησε όλες τις οργανώσεις που εκπροσωπούν αυτούς που είναι παραγωγοί των διαφόρων συναυλιών, φεστιβάλ κτλ. Κτλ. Βάλανε την Ελλάδα σε εμπάργκο. Και από τότε και μετά κανένα μεγάλο όνομα δεν ήρθε να παίξει. Εγώ τότε ήμουνα διευθυντής μάρκετινγκ στην τότε CBS, την μετέπειτα Sony. Και είχαμε τρομερό πρόβλημα, διότι είχαμε πάρα πολλά ονόματα που θα μπορούσαν να έρθουν εδώ στην Ελλάδα να παίξουν. Τότε εκπροσωπούσαμε εμείς στην Ελλάδα και την εταιρεία A&M. Και ο πρόεδρος της A&M στην Ευρώπη, A&M Ευρώπης, ήταν ένας εξαιρετικός άνθρωπος, Μάρκους Μπικνέλ. Έρχεται λοιπόν μια ημέρα που πηγαίνω στο Λονδίνο, διότι είχαμε ένα meeting στην A&M να μας παρουσιάσουν, νομίζω, ένα καινούριο τραγούδι του Chris De Burgh. Και ήμουνα μέσα στην αίθουσα συσκέψεων, όπου, ξέρω εγώ, ήμασταν διευθυντές marketing αρκετών χωρών. Ξέρω εγώ, μας πλάνασταν καμιά δεκαπενταριά άτομα. Ξαφνικά λοιπόν μπαίνει μέσα η γραμματέας του Μάρκους Μπικνέλ, που λέει: «Μίλτος, come out, έλα έξω, θέλει να σε δει ο Μάρκους στο γραφείο του». Κάνει εντύπωση τρομερή. Πάω στο γραφείο του, ανοίγει η πόρτα και ξαφνικά βρίσκομαι μπροστά στο Sting, στον Andy Summers και στον Stewart Copeland, τους πολλούς. Λέω: «Come in, Μίλτος», και τα λοιπά. «Tell them, πες τους, το πρόβλημα που έρθει στην Ελλάδα». Κάθομαι και τους το λέω και δείξανε τρομερό ενδιαφέρον. «Μα είναι δυνατόν», λέει αυτό και τα λοιπά. Ούτε πίτι, τι κρίμα. Φεύγω, ξαναγυρνάω στην αίθουσα για το meeting και μετά από μία ώρα έρχεται ξανά η γραμματέας του Μάρκους Μπικνέλ και μου λέει: «They want you again», σε θέλουν ξανά μέσα. Πάω μέσα λοιπόν και μου λέει ο Μάρκους Μπικνέλ: «Sting έχει κάτι να σου πει». Και ξεκινάνε οι δυο τους να μου λένε: «Κοίτα να δεις», μου λέει, «εμείς φέτος θα κάνουμε μία περιοδία στην Ασία. Η πρώτη πόλη στην οποία θα πάμε είναι το Ντουμπάι. Οπότε σημαίνει ότι πετώντας από την Αγγλία για την Ασία, δεν θα πάμε κατευθείαν από πάνω, αλλά θα περάσουμε από το Ντουμπάι και μετά θα φύγουμε αριστερά για την Ασία. Οπότε σκεφτήκαμε να σταματήσουμε στην Αθήνα και να σας κάνουμε μία συναυλία». Τι να σας πω, λέω, με κάνετε σούπερ ευτυχισμένο. «Αλλά τι budget, μου λέει, τσάμπα, θα έρθουμε να σας βοηθήσουμε να ανοίξετε την αγορά». Γυρίζω εγώ στην Ελλάδα, καθόμαστε και σκεφτόμαστε με τους συνεργάτες μου κτλ. Το μόνο γραφείο που ήταν καλά δικτυωμένο να ξέρει πώς φέρνεις ένα ξένο, τι βίζες χρειαζόντουσαν, γιατί τότε χρειαζόντουσαν κάτι τέτοια πράγματα, τι πρέπει, ξέρω εγώ, όργανα αυτά και τα λοιπά, πώς περνάνε από το τελωνείο και τα ρέστα, ήταν το γραφείο του Θόδωρου Κρήτα, ο οποίος Κρήτας έφερνε συνέχεια, ξέρεις, μπαλέτα από τη Ρωσία, όπερες και τέτοια πράγματα. Τον είχα γνωρίσει εγώ γιατί ήταν φίλος του Μάνου του Χατζηδάκη. Εγώ συνεργαζόμουν πολύ με τον Μάνο και τον είχα γνωρίσει. Πήγα και τον βρήκα, του το πρότεινα, μου λέει: κοίταξε να δεις. Ναι, το αναλαμβάνω, αλλά θα πρέπει να βοηθήσεις κι εσύ. Ξεκινάμε, το οργανώνουμε και κανονίζουμε να έρθουν στην Αθήνα το 1980 τον Μάρτιο και να συνεχίσουν μετά στο Ντουμπάι. Τη στείλουμε λοιπόν την συναυλία για τις 30 Μαρτίου. Με το που το ανακοινώνουμε, μέσα σε λίγες ώρες, sold out. Τους ενημερώνω τους πολλοίς, μου λέει Sting, wow. Να μείνουμε, μου λέει, τότε 2-3 μέρες, να δούμε και την Αθήνα και να κάνουμε και δεύτερη συναυλία. Θα σου πω, λέω. Λέω free, μου λέει free, δεν θέλουμε λεφτά, αφού σου είπαμε, δεν θα πάρουμε λεφτά. Και έτσι ήρθαν εδώ.
Εκείνες τις μέρες της άνοιξης του 1980 ολοκληρώνεται και ο σχεδιασμός του Καραμαλή για τη μετάβασή του από την Πρωθυπουργία στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Ο Κωνσταντίνος Τσάτσος παρετείται για να τον διευκολύνει. Οι απαραίτητες 180 ψήφοι εξασφαλίζονται οριακά στην τρίτη ψηφοφορία αφού η αντιπολίτευση καταψηφίζει. Και η Νέα Δημοκρατία εκλέγει νέο αρχηγό. Με την εξαίρεση 2 εβδομάδων πριν από το Απριλιανό πραξικόπημα, είναι η πρώτη φορά που η συντηρητική παράταξη θα βρίσκεται στην εξουσία με πρωθυπουργό άλλον εκτός του Καραμαλή από το 1955. Υποψήφιοι διαδοχή του στην ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας και την Πρωθυπουργία είναι ο Γεώργιος Ράλης και ο Ευάγγελος Αβέροφ. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, βουλευτής με ευρύτερη επιρροή τότε, ψηφίζει τον Αβέροφ και όχι τον Ράλη, τον οποίο φημολογείται χωρίς ποτέ να επιβεβαιωθεί δημόσια ότι ευνοεί ο Καραμαλής. Με το πέρασμα του χρόνου, η εκτίμησή του έχει μεταβληθεί.
Ο Γιώργος Ράλης, το στενό καλύτερος από όλους, πολύ καλύτερος του Αβέροφ. Ήταν η Άλφα Μήτα και ήταν Άλφα Μήτα.
Με 88 ψήφους και διαφορά μόλις 4, εκλέγεται ο Ράλης. Και στις 10 Μαΐου ορκίζεται πρωθυπουργός.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, με συγκίνηση απευθύνομαι σήμερα προς όλους σας. Και είναι η συγκίνησή μου εύλογη, γιατί διαδέχομαι στο βήμα αυτό άνδρες που ως πρωθυπουργοί όχι μόνον ζυμώθηκαν με την ιστορία της χώρας, αλλά και τη διέπλασαν. Άνδρες που με μόχθο και αγωνία διαμόρφωσαν δημιουργικά τη μοίρα αυτού του λαού και έφεραν την Ελλάδα στη σημερινή αξιοζήλευτη θέση της. Το τιμητικότερο όμως, αλλά και βαρύτερο φορτίο που αισθάνομαι στους ώμους μου, είναι ότι διαδέχομαι σε αδιάσπαστη χρονική συνέχεια τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Πολιτικό που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στην Ελλάδα. Την έβγαλε από την υπανάπτυξη. Την απείλαξε από το σύνδρομο των στερήσεων. Την οδήγησε στη ραγδαία οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Την ενέταξε τέλος ως ισότιμο μέλος στην Ευρώπη, εξασφαλίζοντας και για τις επερχόμενες γενναίες ένα σταθερό μέλλον. Και θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά, με τη σαφήνεια που έχουν οι τετριμένοι όροι, ότι η πολιτική μας δεν πρόκειται να είναι ούτε πιο δεξιά, ούτε πιο αριστερά από τη σταθερή γραμμή πλεύσεως που ακολουθεί τόσα χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία. Η σταθερότητα αυτή δεν σημαίνει αποκοπή από τη ζωντανή πραγματικότητα, που από τη φύση της διαρκώς μεταβάλλεται. Σταθερότητα αντιθέτως αποτελεί η διαρκής προσαρμογή στις ακατάπαυστες εξελίξεις που είναι ο νόμος της ζωής.
Αλλά στον 1,5 χρόνο της πρωθυπουργίας του δεν θα μπορέσει να αφήσει μια σφραγίδα διακυβέρνησης. Το κόμμα του παραμένει διχασμένο και μετά την εκλογή. Ενώ η γενικευμένη εικόνα ότι είναι απλώς θέμα χρόνου η άνοδος του Πασόκ στην εξουσία δίνει στην περίοδο Ράλη μια αίσθηση τέλους εποχής. Ήταν η μεταπολίτευση σε πρώτο πρόσωπο. Μια εκπομπή του Φίβου Καρζή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αρχισυντάκτης ο Γιώργος Κοβός, μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Γιώργος Κωστόπουλος.
καρδιάς μας ψηλά. Ψηλά μήτε λύζοντας και πολύ γαζιό και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών, κι αργά στον άνεμο τρίζοντας εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά των βράχων τα αγάλματα.